është sigurisht anë e fuqishme. Prandaj ne e shpallim së shpejti do t'i vendosim aeroplanet F-22 në Evropë për t'i mbështetur kërkesat luftarake dhe komanduese dhe si pjesë e nismës për risigurimin evropian, tha mbrëmvonë Deborah James gjatë një konference për shtyp në Washington. Kjo do t'jetë vendosja pare e aeroplanve F-22 në Evropë, duke mos i pasur parasysh pjesëmarrjet në manifestimet e ndryshme ajrore civile. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara tashmë i ka përdor aeroplanet e tipit F-22S, që nuk mund të detektohen nga radaret për të ndërmarë sulme kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, që ishte misioni pare real sulmues ajror i këtyre aeroplanve. Sekretarja James është shprehur edhe për shkaqet që ndikuan për këtë operacion.
Russia's military activity in the Ukraine continues to be of great concern to us and to our European allies.
Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për ne dhe për aleatët tanë evropian. Mendoj se sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter është shprehur mjaft mirë javën e kaluar kur tha se çësia jonë ndaj Rusisë duhet të jetë e fuqishme dhe duhet të jetë e balancuar. Tha Deborah James dhe ka shtuar se pjesëtarët e forcave ajrore që janë pjesë e kësaj vendosjeje stërvitore inauguruese të aeroplanëve F-22 do të ushtrohen me partnerët tanë dhe aleatët e NATO-s në gjithë Evropën. Sipas saj, kjo vendosje është pjesë e përpjekjes së vazhdueshme për të siguruar aleatët dhe për të demonstruar përkushtimin tonë për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Shefi i shtatmadhorisë së forcës ajrore të Shteteve të Bashkuara Mark Welsh këtë vendosje stërvitore e ka parë si një evoluim natyror.
The F-22 deploying to Europe is just a continuation of deploying it everywhere we can to train with our partners.
Vendosja e aeroplanëve F-22 në Evropë është vetëm vazhdimi i vendosjes gjithkund ku ne do të mundemi të stërvisim me partnerët tanë. Ne do të bëjmë vendosje trajnuese. Ne do të operojmë me një numër të ndryshëm të forcave ajrore. Aeroplanet të F-22 do të vendosen në kapacitetet që ne do t'i përdorim potencialisht në konflikt në Evropë. Ata do të stërvisin me disa nga partnerët të tanë evropian. Në radhë të parë, ata janë këtu për ushtrim madhor ushtarak me partnerët tanë evropian. Pra, ky është një evoluim natyror, tha generali Mark Welsh. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar sot se prej 19 qershorit, kur ka hyrë në fuqi ligji i ri për azil, imigrantëve nga lindja e mesme dhe pjesa veriore e Afrikës u ka dhënë më se 45.000 vërtetime për qëllimin për të kërkuar azil. Ky vërtetim u mundëson atyre që gjatë të 72 orëve të qëndrojnë ligjërisht në Maqedoni, por pas kalimit të këtij afati, ata duhet të kërkojnë azil ose të largohen nga Maqedonia. Më së shumti imigrantë janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Deri tash janë shënuar 49 kërkesa për azil në Maqedoni. Në Bullgari do të mbahen ushtrime ushtarake afër kufirit me Maqedoninë për shkak të rritjes së fluksit të imigrantëve nëpër vendet të fqinje ballkanike. Zyrtarja lartë ushtarake në Bullgari, Valeria Kardashevska, i ka thënë agjencisë Reuters se situata në Maqedoni, Greqi dhe Serbi është shumë e komplikuar dhe ne duhet të reagojmë në mënyrë parandaluese. Mijëra imigrante kanë kaluar nga Maqedonia në Serbi ditëve të fundit në rrugën e tyre për në Shtetet e Bashkimit Evropian, pasi Maqedonia ka hequr dorë nga përdorimi forcës për ndalje në rjedhjes e imigrantëve kryesisht nga Siria. Policia Gjermane tha sot se një sale gjimnastike afër Berlinit, që parashihej si qendër e refugjatëve, është përfshirë nga zjarri në incidentin që dyshohet se është zjarrvënje e qëllimshme. Sipas policisë, në zjarrin që shpërtheu gjatë natës në qytetin Nauen, 40 kilometra në perëndim të Berlinit, nuk është plagosur askush. Agjencia DPA raporton se ky kapacitet ishte parapar për vendosjen afro 100 refugjatëve në muajin shtator. Këtë vit në qytetin Nauen janë mbajtur disa protesta kundër refugjatëve. Në muajin shkurt, një mbledhje këshillit lokal të qytetit u shkatrua nga protestuesit e së djathës ekstreme. Në gjithë Gjermaninë ka pasur sulme të shumëfishta në strehime për refugjat, derisa ndjenja kundër imigrantëve është shtuar në periudhën kur në Gjermani ka hyrë një numër i paprecedent i azilkërkuesve. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë se zyrtarët e turq dhe ata amerikan i kanë përfunduar bisedime teknike për operacionet kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Duke folur sot para gazetarëve në Ankara, ministri Çavuşoğlu pasi zyrtarët ushtarak të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë arritur marrëveshje për detajet teknike dhe procedurat, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Përkundër hezitimeve, Turqia është pajtuar për përfshirje më të thellë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ankaraja tashmë ka ndërmarrë sulm ajrore kundër saqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri dhe ka lejuar që një bazë kryesore ajrore e saj, afër kufirit me Sirin, të shfrytëzohet në fushatën e sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në Spanjë dhe Marok janë arrestuar 14 vetë të dyshuar se kanë rekrutuar luftëtar për grupin militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ministria Brendshme e Spanjës tha sot se arrestimet janë kryer në lagjet e kryeqytetit Madrid dhe në qytete të ndryshme në Marok, përfshirë Kazablankën dhe Fezin. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Gjatë viteve të fundit të në Spanjë dhe Marok janë arrestuar 10 militantë xhihadistë të dyshuar dhe persona të rekrutuar. Një gjykatë ruse ka dënuar regjisorin Ukrainas Oleh Sentsov me 20 vjet burg për terrorizëm. Gjykata në qytetin Rostov në Don ka njoftuar sot se akuzuari Sentsov e kishte krijuar një grup terrori në gadishullin e Krimes dhe se ka planifikuar sulme. I akuzuari tjetër Ukrainas Oleksandr Kolchenko është dënuar me 10 vjet të burg. Regjisori Sentsov, që është i lindur në Krime të Ukrainës dhe ka kundërshtuar aneksimin e saj nga ana e Rusisë, është arrestuar në muajin maj të vitit të kaluar, i dyshuar për planifikimin e sulmeve me bomba kundër organizatave proruse në Krime. Oleg Sentsov, 30 vjeçar, regjisor filmash, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij, duke thënë se ato janë politikisht të motivuara, ndërsa më 19 gusht në gjykatë deklaroi se procesi nga okupatorët nuk mund të jetë korrekt për nga definimi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.